ياك رحت مني مش قابلها شوف نهاية انا وانت غير دي نستاهلها ده انت لو هتقول نسيت واسمعها منك برضو هعتبرك كأنك مش قايلها فكرت انك رحت مني مش قابلها